que jeunesse beka do e norga jeunesse kalante be amali be de do donc il faudrait que jeunesse beka tege de nyogoma pour que en jemana bi se katanye pour que mali bi se ka here soro pour que en faw en ba mimbe congo la mimbe digila miselendo depuis 2012 pour se vous avec ka here soro pour que kanya bi se kana mali kono
en ga jeunesse ka hakli soro ka don que jemana ni moko be de ta jemana ni fana at se ka pe soro at se ka sécurité soro at se ka cohésion sociale soro tant que en ga jeunesse amado amseka munke ankanka ke fafem be sisan ni ya laje jeunesse ka rôle bala jonne be élection organisée qui sont les assesseurs qui sont les bureaux de le président des bureaux de vote anga jeunesse te mais ni ye kame flata kame nanita kata fendo ke ibina san duru ke ibe tewilila te barasoro jamana be kata ko fe mais comment il va faut quoi jamana be sekata nya jamana se kata nya il faut que anga don anga jeunesse ankanka munke pour que jamana kata nya anka don kosobe anka barake wode
na ya famu eta kanga jamana don organisé i genou i muso i chokorbao i senekelao i bam i bagamaralao i monikelao eta de befa ale kanga be organisé na e be organisé akanga sira nyumanta akanga exemple di ni moko mimbe jamana kele eta kangi jo anye ka kuma nae na ya don ka e kele ulikumi kama chendo ako probleme nyanabo na ya soro moko minda bafika jamana jagwa ka sago soro eta kangi jo ka kele bafo genoue kuka kalanke kuka ko famu ka konyini ka famu nu ya famu uka eta jagwa ka sira nyumanta ni eta e sira nyumanta be bita sora tanke eta majwa joyorola jamana se kalakana jamana don se ku sago soro parce eta de chef de famille are du dugutigide ni dutigi ni chef de famille majwa joyorola famille se ka nyanabo famille se ka barake ka tan donc odebe mala donc je nu kanga ko famu nu ko famu uka nyon sensibiliser nu nyon sensibé uka nyon tegemine ka fo eta e sira nyuma fleni amba fika taw sira fe no kera abena la fi abena soro jamana ko.